Moikku kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Politiikan jälkilöylyjä. Tänään täällä jälkilöylyissä lauteilla on kaksi kansanedustajaa mun kanssa. Meillä on täällä Atte Harjanne Vihreistä.
Morjesta.
Ja Eveliina Heinäluoma SDP:stä.
Moikka moi.
Ja mun nimi on Niilo Toivonen. Välillä tehdään pienemmällä porukalla, kun me edustajilla on jotain menoja.
Ja laatu sen kun paranee.
Kyllä, enemmän puheaikaa kansanedustajille. Se on hyvä ja täytyykin, kun tässä pohdittiin, että missä meidän nämä kaksi puuttuvaa edustajaa, niin saatiin tänään tosi iloisia uutisia Turusta, Tyksistä, nimittäin Villen perhe on kasvanut yhdellä. Paljon onnea
Aivan
Villelle.
Aivan mahtavaa. Paljon onnea Villelle ja koko perheelle.
Paljon onnea Villelle, perheelle ja uudelle ihmiselle.
Juuri näin.
Ihanaa.
Onko teillä havaintoa tuosta Jounista?
Joo.
Maata kiertävällä radalla.
Jouni varmaan on tuolla susirajan toisella puolella, eli liikenneviestintävaliokuntaa Japanissa. Joo, niin tietysti Sarmanen puheenjohtajana siellä varmaan jossain sentossa lokoilee.
Joo, Jouni on tutustumassa näihin huippunopeisiin junayhteyksiin, joita hän ajaa hyvin voimakkaasti Suomeenkin ja Helsinki-Turku välille aivan erityisesti.
Pitää se nyt olla puolen tunnin junas
niin
Shinkansenilla.
Se on totta, että tämähän nyt selvisi, että se miksi Jouni ja tämä Turun tunnin juna harmittaa, on vaan se, että se on se tuntia vartti. Että jos se menisi vaikka sitten puolessa tunnissa tai kolmessa vartissa, niin kyllä mä luulen, että Jounille saattaisi käydä. Ehkä nyt Japanista tulee sitten tätä osaamista.
Täytyy sanoa, että toi susiraja oli kyllä niin laadunto juttu, että mehän ihan siihen kiinni pitää ottaa siis omaan käyttöön Fajevitsi puolelle, että niitä on aina hyvä vilillä välillä.
Mutta tulee pahaa vauhtia tänne pappa- ja mammavitsien
No tämä podcast. Joo, tämä podcast profiloituu kyllä nyt tässä mamma- ja pappa-podcastina jatkossa.
Keski-ikäpodi, se on kyllä, ja lattepodi. No joo, mutta puhutaan hei viikon poliittisista kysymyksistä. Käydään tähän alkuun ihan näitä politiikan nopeita tämän viikon tapahtumia, ja sen jälkeen puhutaan sitten vähän tulevista kunta- ja aluevaaleista. Te olette molemmat helsinkiläistaustaisia poliitikkoja, niin se on varmasti mielenkiintoista tällä porukalla. Mutta ensiksi näistä politiikan nopeista. Tällä viikolla opposition yhteinen välikysymys, ensimmäinen sellainen, ja tänään taas on luottamusäänestys. Mitä teille jäi käteen tästä keskustelusta ja ehkä äänestyksestä?
No varmaan ensimmäinen asia, joka oli niin kuin suurin havainto, oli se, että kyllä välikysymyksellä voi vaikuttaa selvästi. Koska tässähän kävi niin, että kun oppositio yhdessä rintamassa, jolla oli varmasti suuri merkitys, tässä lopputuloksessa, niin yhdessä rintamassa jätti tämän välikysymyksen tästä sairaalaverkosta, niin hallitukselle tuli hirveä kiire ratkaista tämä kysymys. Ja sitten hän toteutettiin niin, että tehtiin tämä ensimmäinen vaihe tämän selvityksen pohjalta hyvinkin nopeasti ja jätettiin kuitenkin sitten tämä toinen vaihe toteuttamatta. Eli tässä mun mielestä seurasi se, että hallitukselle tuli kiire viedä asia päätöksentekoon ja sitten jouduttiin jättämään tämä tosi vaikea toinen vaihe toteuttamatta tällä hallituskaudella.
Niin se päätettiin vähän yllättäen siellä kehysriihessä sitten ainakin mediatietojen perusteella ihan loppumetreillä tuli sitten tämä sairaalaverkkopäätös. Mitäs Atte, mitä sulle jäi käteen tästä välikysymyskeskustelusta?
No mä tietysti olin mukana sorvaamasta välikysymystä alusta asti, että se, että oppositio löysi yhteiset rivit toki tässä sitten tällä viikolla keskustaa. Halusin taas korostaa, kuinka he ovat eri porukkaa. Niin
Joo, heti piti ilmoittaa, että nyt tehdään uusi välikysymys ja tietenkin yhdessä Liike Nytin kanssa, että ei muun opposition kanssa.
Liikeskusta nyt. Joo, mutta siis et se oli musta jo silloin niin kuin voimaa, kun pystytään olen kaikki matkassa. Sitten tietysti tässä tuli vielä tämä erikseen tämä ministeri Juuson luottamuksesta äänestäminen erillisenä asiana. Mä en tiedä, suojeliko Juusoa jossain määrin se, että hänhän tässä oli niin kuin kassalla. Että tavallaan, että päätöksiä tehtiin muualla ja sitten tuli aika suppeet paperit käteen ja vissiin vähän myöhässä. Että sitten hän on niin kuin ollut sellaisessa tilanteessa, että ei ollut niin kuin tilanteen tasalla, mutta kaikki tietävät, että ikään kuin sylttytehdas näissä päätöksissä ja niiden seurauksissa on kyllä sitten siellä hallituspuolueiden johdossa ja näin, niin se ehkä sitten niin kuin tavallaan ohjaa siihen liittyvää keskustelua tässä.
Onko tämä nyt sitten loppuun käsitelty, että nyt on luottamus annetaan ja that's it ja sitten mennään eteenpäin, vai onko tässä odotettavissa vielä lisäkierroksia?
No varmaan siis lisäkierroksia tulee sen takia, mihin mun mielestä tiivistyy myös tämä luottamusäänestys ministeri Juusosta, että että niin kuin kyllähän asiasta vastaavan ministerin pitää olla selvillä päätöksenteon etenemisestä, valmistelusta ja sitten niistä päätöksen perusteista, koska kyllähän näin ison mittakaavan, siis nyt puhutaan suomalaisesta sairaalaverkostosta, niin kyllähän näin ison mittakaavan asioilla on aina sitten seurauksia. Ja kyllähän niitä seurauksia pitäisi hyvässä päätöksenteossa ja tämän mittakaavan asioissa pystyä myös arvioimaan etukäteen. Että eihän voi olla niin, että tästä syntyi semmoinen mielikuva, että päätöksiä on hirveän nopeasti tehty, viety päätöksentekoon ja ei ole tosiasiassa kyetty tällä aikataululla arvioimaan kunnolla, mitä vaikutuksia tällä karsimisella on. Ja nythän tässä niin kuin jäi tämä puoli kokonaan arvioimatta ja sen takia mun mielestä tässä tulee jälkikeskustelua, koska tätä vaikutusten arviointia ei ole voitu tehdä. Ja voi hyvin olla, että osissa näistä tapauksista, näistä lakkauttamisista, niin tulee itse asiassa kalliimmaksi tämä lopputulos tällä tavalla tehtynä.
Joo, tämä ei siis ole vaan soteen liittyvä asia. Siellä on muutenkin tavallaan tämän luonteisia päätöksiä, joissa sitten on niin kuin lyöty aika mekaaninen, että tällä saadaan säästöä näin. Ja sitten ne alkaa vasta nyt pala kerrallaan selviä, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja sitten joko se usein tarkoittaa jotain, joka tulee niin kuin heti on niin kuin järjetöntä tai tulee heti siinä hyvinkin nopeasti kalliimmaksi, tai sitten niistä vähän pakitella, että toisen asteen maksuttomuus on toinen, joka tässä nousi niin kuin heti pinnalle. Että hetkinen, että löydäkö se vetele pitkin vuotta porukalta läppärit käsistä? No ei. No sitten on käypä selvä, että mitä säästöjä sillä varsinaisesti nyt lopulta niin kuin sit saadaan, että mikä hintalappu sinulla on lyöty. Näitä on ne ministeriöidenkin säästötavoitteet ja siellä niin kuin tehtävänjakoon liittyviä asioita, niin näitä varmaan putoilee tässä, kun nämä napsahtelee nämä päätökset käytännössä toimeenpantavaksi sektoreilla, niin tällaisia vastaavia, ei ehkä näin massiivisia, kun sote on niin iso osa kuluja, ja jossa sitten se sekoilu intensifies.
Evelina, lyhyesti.
Joo, täytyy vielä sanoa sitten tästä niin kuin tämän viikon lopusta tästä keskustan vedosta jättää uusi välikysymys hallituksen talouspolitiikasta, että kyllä itse edustan sitä linjaa, että kyllä myös näissä välikysymyksissä, jotka on kuitenkin sitten niin kuin luottamuskysymyksiä hallituksen suuntaan, niin pitää pystyä arvioimaan, että mitkä on sen mittaluokan asioita, joista sitä epäluottamusta aiotaan esittää tai halutaan käydä iso kansallinen keskustelu. Että nyt tässä tuntuu tästä keskustan touhusta, että vähän inflatoituu tämä välikysymysmenettely, että kun saman viikon aikana, kun on käyty edellinen välikysymys, niin jätetään jo, tai kerrotaan, että jätetään jo uusi. Että mun mielestä se ei näyttäydy kaikilta osin sit suomalaisten suuntaan ihan järkevältä touhulta.
Tässähän tällä viikolla tosiaan, tai oliko se niin, että se oli tästä hallituksen talouspolitiikasta, mistä jättivät tämän välikysymyksen. Tällä viikolla tuli toinen tieto, tuli tuolta VM:stä tästä talousennusteesta, lupasi aika kylmää kyytiä, että velkaantuminen ei ole loppumassa tämän vaalikauden tai hallituskauden aikana. Onko nyt luvassa nyt sit lisää leikkauksia, mitä te itse arvelette?
No, jännä nähdä. Siis, no, jos sanotaan ihan lisää leikkauksia, niin musta alkaa olla niin kuin kaikilla sen näkemys, tai semmoista ekonomista ei varmaan löydy, joka on sitä mieltä, että nyt ehdottomasti pitäisi leikata tosi paljon lisää vielä, nopeasti.
Sakset käteen.
Varmaan semmoinenkin löytyy, mutta sanotaan, että valtavirtaa se ei niin kuin ole. Että nämä on tosi rajuja jo tässä vaiheessa. Ja kuten tämän niin kuin totesikin, niin tällaisilla on sit myös niin kuin talouskasvua hidastavia vaikutuksia jo. Hallitushan on tätä sanottanut nyt sit niin, että tämä velkasuhde saadaan vakiintumaan, tasaantumaan näillä toimilla, ja he uskovat siihen. Maailmassa voi tapahtua monia asioita. Ja tässä matkan varrella parempaa tai huonompaa suuntaa, ehkä nyt niitä on nähty enemmän vaan huonompaa suuntaa, niin johtaako se sitten jonkun tyyppiseen, että asemoiko hallitus tavoitteensa uudelleen vai pitääkö se niin kuin pinttyneesti kiinni aikaisemmasta ja päätyy tekemään niin kuin ehkä vielä tavallaan tuhoisampia lyhyen aikavälin toimia, jotka maksaa sitten pitkän aikavälin aika näyttää. Mutta tämä tarkkailuluokka bluffi nyt tässä on lentänyt kova kyytiin, niin se on niin kuin hallitus on naulannut itseään tiettyyn asemaan aika niin kuin erikoisestikin ja voi joko joutuu ehkä mahdollisesti siitä liikkumaan tai sitten tekemään tosi erikoisia päätöksiä.
Niin varmaan hallituskin luottaa aika paljon siihen, että tulisi tätä kasvua nyt, että talouden suunta lähtisi niin kuin positiivisempään ja niin siihen nojataan. Sitten jos näin tapahtuu, niin sitten varmaan väistämättä tulee niin kuin positiivisempia ennusteita ja tuloksia.
Niin, no joo, toisaalta hallitus on nyt tätä kasvua odottanut tässä viime, mistä siis kesäkuusta lähtien, kun tämä rakennusalan suhdanne näkyi jo silloin, että mennään kohti tosi vaikeita aikoja. Ja koko viime vuosi Orpo ja varsinkin elinkeinoministeri Mykkänen, tai siis Rydman ja sitten ministeri Mykkänen toitottelivat, että hallitus ei tätä rakennusalan asiaa niin kuin ota omiin hoitoihinsa, että tässä vaan odotetaan, että tämä korkomarkkina lähtee laskuun ja sitä kautta tulee tämä rakennusalan suhdanteen parempi suunta. No tässä on nyt odotettu kohta vuosi, siis kohta vuosi on odotettu tätä nousua, kun oltaisiin voitu silloin kesäkuussa jo tehdä tämmöinen kasvupaketti, jolla oltaisiin voitu vaikkapa tätä valtion tukemaa asuntotuotantoa tukea, ehkäistä tätä konkurssiaaltoa ja sitten tukea tätä tulevaa kasvua. Että kyllähän tässä on myös paljon kyse, siis kaikki ei ole kiinni hallituksen ratkaisuista, mutta tässä kasvupuolella on myös paljon kyse siitä, että hallitus on itse laiminlyönyt tätä asian hoitoa. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen havainto oli kyllä tältä viikolta, että kun tässä on tästä hallituksen, kuka on hallituksen todellinen johtaja, tämmöistä kysymystä on tässä pitkin matkaa esitelty, että onko se Purra vai Orpo vai kuka se on, niin tällä viikolla tuli mun mielestä kaksi mielenkiintoista kommenttia, kun Petteri Orpo kommentoi näitä kehysriihipäätöksiä ja leikkauksia, että eiköhän tämä nyt jo riitä. Ja sitten tämä todellinen johtaja Matias Marttinen niin A-studiossa sanoi, että riski näille lisäleikkauksille on ihan todellinen ja se on olemassa. Niin tässäkin mun mielestä jälleen kerran niin kuin mielenkiintoisella tavalla hallituksen omista riveistä tulee aika erilaista viestiä siitä, että mikä se hallituksen suunta ja näköala tulevaisuuteen on. Ja kyllähän se luo vähän semmoista epätietoisuutta, että onko tämä homma ihan hallituksen näpeissä.
Atte.
Joo, tuosta kasvupuolesta vaan, että kyllähän me on niinku ihmetelty, pöyristelty, kuten oppositiossa kuuluu, niin sitä, että eihän hallitus johdonmukaisesti tee mitään kasvutoimia. Siellä on edelleen se niinku elinkeinopolitiikka on sama vanhakantainen yritysten niin kuin ylläpidon tukeminen, sellaiset verovinoumat, jotka niin kuin tunnetusti eivät tue meidän tuottavuuden parantamista, vaan todennäköisesti hidastaa sitä, niin ei kiinnostus puuttuu näihin. Tämä tax credit-homma tulee, mutta se olisi ollut mahdollisuus uudistaa sitä tapaa, jolla yrityksiä tuetaan tai kannustetaan investoimaan, mutta siihen ei tartuttu. Ja sitten tämä maahanmuutto. Tämähän oli ihan niin kuin erikoinen tilanne. Eilen salissa tuli niin kuin liuta hallituksen esityksiä maahanmuuttoon liittyen. Salista tyhjeni, jos tämmöisiä sivistysporvareita ja liberaaleja kokoomuslaisia on, niin
kokoomuslaiset
hävisi saman tien.
Kaikki RKP.
Kaikki RKP-läiset hävisi salissa.
Vaikea
sitten,
aihe.
Joo, ja sitten nämä esitykset hän on saanut hyvin kovaa kritiikkiä elinkeinoelämältä, startup-yhteisön kaltaisilta keskuskauppakamariin, yliopistot, jotka nimenomaan tuonut sitä talousnäkökulmaa näissä esiin. Niin tämä haluttiin sivuttaa kokonaan ja nämä oli sitten turvallisuusasioita, semmoista oikein perussuomalaista niin kuin ajattelua. Itse koitin vähän kysellä sen perään, että minkä turvallisuusuhkan se peittoa, että joku joutuu odottaa kansalaisuutta useamman vuoden pidempään ja tämmöisiä, mutta että sehän on täysin niin kuin epäjohdonmukaista, että se taloushuoli hävisi siinä hetkessä, kun puhuttiinkin sitä maahanmuuttopolitiikasta täysin niin kuin perussuomalaisesta asetelmasta. Ja tässä niin kuin tämä oli minusta alleviivaa tavallaan sitä, että ei sen kasvun ja niin kuin Suomen reilun uudistamisen puolesta, niin ei siihen niin kuin johdonmukaisesti edes pyritä.
Nyt se on niin kuin sokea piste hallituksessa.
Se on, ja tietysti se on niin kuin muodostunut tuossa hallituskoalition kanssa, mutta sitten jos kannattaisi niin kuin miettiä, että mikä se yhtälö lopputuotos on ja mihin on niin kuin ja millä hinnalla esimerkiksi RKP on niin kuin ryhtynyt.
Joo, ja vielä tähän samaan teemaan liittyen, niin sehän oli mielenkiintoista, että siinä hetki aiemmin kyselytunnilla oli puhuttu myös tästä kasvusta, ja siinä kuitenkin Petteri Orpo oli sitten puhunut, ja myös siis valtiovarainministeri Purra oli puhunut näiden osaajien, ulkomaisten osaajien puolesta ja puhunut sitä, että kyllä tässä täytyy myös tähän työperäisen maahanmuuton osalta kiinnittää huomiota, että sitä kautta me saadaan tätä kasvua myös. Ja sitten mentiin siihen kyselytunnin jälkeiseen tilanteeseen, jossa tuodaan näitä maahanmuuttajien kyykyttämislakeja, niin olihan se kontrastina erikoinen.
Joo, mä kyselytunnilla kysyinkin, että mikä on hallituksen niin kuin määrällinen tavoite työperäiseen maahanmuuttoon.
Joo, siihen
vastausta ei tullut, mutta ajattelin kysyä uudestaankin. Ehkä pitää ihan paperille laittaa, niin katsotaan, kuka vastaa ja miten vastaa.
Se on mielenkiintoinen.
Kirjallinen kysymys.
Niin. Hyvä.
Joo.
Otetaan vielä viimeinen politiikan nopea. Tällä viikolla eurovaaliohjelmia julkaistiin siellä pääministeripuolue kokoomus ja myös perussuomalaiset julkisti. Tällä viikolla vihreät on julkaissut jo aiemmin eurovaaliohjelmat. Onko SDP-ohjelmasta tietoa, onko tulossa?
3.5. heti vapun jälkeen. No niin. Keskitytään näihin vappupuheisiin ensin ja sitten suunnataan huomio EU.
Niin se on tasan viikon päästä sitten.
Niin, kyllä. Joo.
No niin, mahtavaa. Ja sitten silloin päättyy myös tämä ehdokasasettelu. Miltä listat näyttää teidän osalta? Onko täynnä ja onko kovia ehdokkaita? Tietenkin meillä on täällä podissa myös meidän oma kärkiehdokas.
Meillä nuijastaan lista loppuun tuossa viikonloppuna ja tulee timanttinen lista ja tulee täyteen.
Entäs SDP-osalta?
Joo, meillä on vissiin tällä viikolla vielä ihan viimeinen ehdokas täydennetään ja sitten listat jätetään hyvissä ajoin ensi viikon alussa, näin olen ymmärtänyt. Ja täytyy sanoa, että edellisiin EU-vaaleihin nähden, niin kyllä meillä on kovempi lista ja on hyvin alueellinen kattavuus pystytty hoitamaan. Että selvästi nyt EU-vaalit kiinnostaa.
Mutta heinäluomien määrä on sama ilmeisesti.
Joo,
ei ole yllätystä tähän tuolla.
Heinäluomia on vain yksi. Kyllä.
Mutta yleisesti voin sanoa, että ainakin oma kokemus on se, että tämä eurovaalit ei ole kyllä vielä ihan lähtenyt, niin kuin tämä julkinen keskustelu tähän eurovaaleihin liittyy. Että mitkä vaalit nämä nyt sitten on, että onko nämä niin kuin eläkevaalit vai bensavaalit vai turvallisuusvaalit. Se on mun mielestä vielä vähän auki, että onko teidän näkemyksiä, että mikä tulee olemaan se kuuma peruna näissä eurovaaleissa?
No ei ainakaan EU-ero selvästi, koska perussuomalaisethan oli nyt tehnyt tämän ison linjanmuutoksensa ja downshiftannut tätä kantaansa EU-eroon, että selvästi EU-erosta ei tulla nyt puhumaan näissä vaaleissa.
Atte.
Joo, kiinnostavaa nähdä. Kyllä päivän politiikka varmaan jonkun verran sitä siihen heijastuu, mutta kyllä noissa kyselyissäkin näkyy, että ihmiset suhtautuu näihin niin kuin eri vaaleina. Ja nyt on niin kuin hirveän paljon EU-asioita pöydällä. On sitä turvallisuutta, taloutta, ilmasto, luonto, politiikan jatkuvuutta. Sinänsä ja niin kuin sisämarkkinoista, tosi hot topic ollut perinteisesti, niin niistäpä puhutaan nyt aika paljon. Mä olin tosi jakamassa flaikkuja tällä viikolla ja mulla yksi satsi jo meni niitä flaikkuja, mutta ei uudet. Mieli siellä kesäkuun korvilla jo, ja sitten mä jaoin niitä tuossa teissä, sillä Valkoisen Villekin oli saanut yhden, eli menee oikeaan demografiaan, niin sitten mä tajusin, kun mä katsoin itse sitä flaikkoa, että tässä ei missään lue, mitkä vaalit, koska ja sitten mä ajattelin, että onneksi mä en ole HOK-elantovaaleissa ehdolla, että mä olisin saanut äänivyöryn.
Vaalit kuin vaalit, Marjanen ehdolla.
Vielä sai niinku käydä tällaista demokratian valistuskeskusteluakin siellä, mutta kyllä se nyt ehkä siitä oli luettavissa, että mistä on kyse, mutta sitten mä nyt tilasin uusia, niin niihin tuli ihan lukemaan, että kyllä.
Yleisehdokas Atte Harjanne, vaalit kuin
kaikissa vaaleissa ehdolla.
Aina tarjolla.
Joo, kyllä mä luulen, että nämä tulee olemaan tosi poliittiset vaalit sitten lopulta. Ja kyllähän kun tässä on niin paljon asioita pinnalla, että on tämä turvallisuusasia, että millä tavalla Ukrainan tuki jatkossa jatkuu. Sitten on tämä ympäristöasia ja ilmastonmuutoksen torjunta, että miten EU jatkossa suhtautuuko se yhtä kunnianhimoisesti kuin tällä hetkellä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja sitten on ihan ilmiselvästi tämä demokratiakehitys myöskin pinnalla, että nythän on käynnissä esimerkiksi tämä tämmöinen eurooppalainen aborttioikeuskampanja, ja kyllähän se on hätkähdyttävää, että Euroopankin sisällä on monia EU-maita, jossa aborttioikeus on rajattu tai sitä ei ole. Ja kyllähän tästä niin kuin demokratian suunnasta myöskin näissä vaaleissa tullaan keskustelemaan. Meillä on Unkari, jossa suunta on ollut karmea, oikeuslaitosta on ajettu alas ja toimittajan riippumattomuutta heikennetty, niin kyllä näissä vaaleissa tullaan paitsi nyt Suomessakin on näitä oikeusministerin erikoisia tempauksia nähty, niin kyllä näissä vaaleissa ympäri Euroopan niin tullaan myös päättämään siitä, että mikä on eurooppalaisen demokratian suunta jatkossa.
Atte vielä, sitten mennään seuraaviin vaaleihin.
Ekat vaalikoneet on tullut ja Iltalehden vaalikone tekee täysin niin kuin absurdin ja on se, että miten määritellään vasemmista ja oikeista. Ja mä oon siitä käynyt keskustella julkisesti, että myös jonkin verran kirjeenvaihtoa. Mutta tämä on varmaan semmoinen, mihin tarvitsen Villen taas mukaan. Voidaan keskustella näistä politiikan blokeista ja määrittelyistä. Mutta siellä ei siis ole yhtään oikeaa kysymystä, joka musta olisi lakseilla. Ja sen lopputuloksena sitten itsekin löydyn sitä vasemmasta laidasta. RKPkin on siinä vasemmistopuolue ja näin, että se on aika erikoinen. Okay.
Vaalikoneessa muutenkin aika jänniä. Muistan eduskuntavaaleista oli joku arvokysymys siitä, että pelkään kävellä ulkona itsekseni. Ja sitten jos sä vastasit siihen jollain tavalla, niin sitten sä olet niinku oikeistoa tai vasemmistoa. Sitten mä olin hetkinen, miten
pelkät sä itseäsi vai muita?
miten tämä liittyy siihen, että oot sä oikeistossa? No joo, mutta ehkä vaalikoneiden valta on
mielenkiintoinen. Olkaa kriittisiä vaalikoneitakin, kyllä. Sanotaan näin.
Mennään sitten meidän isompaan teemaan tänään. Meillä on vielä ihan hyvin aikaa. Puhutaan vähän vaaleista, jotka on eurovaalien jälkeen, eli vuoden päästä, eli kunta- ja aluevaaleista. Ja, te olette mielenkiintoinen kaksikko siinä, että te olette molemmat tällä hetkellä Helsingissä kaupunginvaltuutettuja ja sen lisäksi myös eduskunnassa kansanedustajille, että on tällainen tuplarooli. Niin, kysyn teiltä alkuun, että miten tämä eduskunnan päätöksenteko näyttäytyy tälle helsinkiläislähtöisenä poliitikkona, kun te on niin kuin omassa kaupungissa on sitten myös tämä valtakunnan ja sitten tämä kuntatason politiikka? Atte.
No, ylipäänsä siis, kun omat juuret on niin kuin pääkaupunkiseudulla opiskelijapolitiikassa ja sitten kuntapolitiikassa Helsingissä sitten on noussut tänne, niin onhan se niin kuin tavallaan huomattavasti urbaanimpi, liberaalimpi kupla, mistä on tehnyt. Se oli silloin 19, kun tänne tuli, niin piti niin kuin tavallaan opetella toimia erilaisissa poliittisissa ympäristöissä, jossa on erilaiset, niin kuin erilaiset voimasuhteet ja vähän erilaiset argumentit puree eri suuntaan. Eihän niin kuin Helsingin keskusta, joka on näivettynyt, niin on sitten keskustapuolue esimerkiksi. Se on hyvin pieni voimatekijä Helsingin paikallispolitiikassa ja tällaiset asiat, niin se niin kuin muuttaa sitä puhetapaa. Tämä on niin kuin hyvin erilainen ympäristö tehdä politiikka.
Eveliina, mitä ajatuksia?
Joo, kepulaisia on enemmän eduskunnassa kuin on Helsingin kaupunginvaltuustossa, mutta itsellähän oli tässä, kun mä oon tehnyt tämmöisen syrjähypyn tonne pohjoiseen aikanaan yliopisto-opiskelijuuden perässä, että olin opiskelemassa Rovaniemellä Lapin yliopistossa, niin siellä kyllä otin myös tuntumaa tähän kepulaisen politiikan tekoon. Että se ei tullut ehkä itselle uutena asiana kuin täällä pääsi työskentelemään, mutta en mä nyt tiedä siis, niin kun, että onko se nyt niin erilaista lopulta. Mun mielestä aika paljon itse asiassa Helsingin kaupunginvaltuustoon ja siihen keskustelukulttuuriin kyllä vaikuttaa se valtakunnan politiikka ja se, mitä eduskunnassa tapahtuu. Et ehkä enemmän kuin mitä kuulee muista kaupunginvaltuustoista, että ne suuntaukset ja ne politiikan pintaväännöt, niin ne näkyy aika nopeasti siellä valtuustosalissa. Ja ne näkyy myös ihan yksittäisissä päätöksenteossa, että tälläkin viikolla kaupunginvaltuustossa tehtiin jo SDP-vihreiden ja Vasemmistoliiton toimesta aloitteita, joilla haluttiin perua tämä hallituksen kehysriihessä tekemä maksuttoman toisen asteen rajaamispäätös. Et se näkyy välittömästi siellä valtuustossa. Ja mun mielestä näitä esimerkkejä on useitakin, että mistä syntyy sitten se semmoinen konflikti myös sinne Helsingin politiikan sisällä.
Teillä on molemmilla riittänyt kuitenkin hyvin aikaa molempiin tähän niin kuin eduskuntatyöhön ja sitten siihen kuntapolitiikkaan. Eikö se maanantai ole vähän niin kuin jyvitetty vähän sellaiseksi niin kuin oman alueen päiväksi?
No se on kieltämättä. Siis tässähän on niin kuin tietenkin ihan aidot hyvät puolet siinä, että kun asuu täällä, on perhe täällä ja sitten eduskunta on täällä, niin totta kai niin kuin kaikki on helpompaa siinä mielessä, että ihan eri tilanne kuin Heikki autolla, joka Rovaniemeltä matkustaa Helsinkiin, että se on hyvä puoli. Mutta sitten onhan siinä sit omat haasteensa myös sen kanssa, että sitten myös ne kunta-asiat on jatkuvasti täällä. Et meillähän kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkoisin, toisin kuin kaikissa muissa kunnissa on maanantaisin kokoukset. joten se niin kuin sekä mahdollistaa sen hyvin vahvan kuntapolitiikan roolin, mutta kyllä sit se myös haastaa sitä ajankäyttöä. Et itse on halunnut säilyttää molemmissa sekä kaupunginvaltuustossa että eduskunnassa vahvan ja aktiivisen roolin, että mä oon edelleen meidän valtuustoryhmän puheenjohtajana ja olen kokenut, että siitä on paljon hyötyä myös täällä eduskuntatyössä.
Atte.
No, mä sanon ihan rehellisesti, että kyllä se aika on niin kuin kortilla ja se näkyy, että eduskuntaryhmän puheenjohtajuus ja sitten tänä kevään V-vauva ja vaalit, niin kyllä mulla on jäänytkin siis sitten ihan valtuuston kokouksiin pois. Ja sitten mulla on ollut vähän semmoinen linja, että kun valtuusto saa niin kuin toimiva valtuutettu järjestelmä, se meillä on tosi aktiiviset varavaltuutetut, se on niin kuin sama ryhmä, että voi niin kuin tietää, että hommat ei jää meikäläisen läsnäolosta kiinni, niin sitten jos mä en ole niin kuin aidosti ehtinyt ryhmäkokoukseen ja paneutunut niihin asioihin, niin mä olen myös todennut, että sitten on parempi, että siellä on joku muu. Ja se varmaan näkyy myös läsnäolosta. Sitten munhan niin kuin kunnallinen ainut varsinainen niin kuin nakki sen rivivaltuutun lisäksi on se Helenin hallituksen puheenjohtajuus.
Mikä ei ole mikään vähäinen
tehtävä. Niin, että se on aika itse asiassa, se sit myös sitoo muut paljon aikaa, että se on niin kuin sitä mun tavallaan kuntapolitiikan aikaa on sidottu siihen ja se taas ei ole siellä valtuuston
niin, josta muuten saat eduskuntaistuntosalissakin säännöllisesti keskustaa Hannu Hoskoselta.
Hoskonenhan...
Kuittia aivan joo, siis säännöllisesti.
Hoskonenhan haukkuu minua aina siitä, mitä Vantaan Energia tekee, joka kyllä. Ei siis... Ole Helenin kanssa. Siis Helsinki omistaa pienen slicen kyllä sitten sitä kautta näin, mutta että mä saan aina siitä kuulla. Mä oon pari kertaa sitten kertonut, jos nyt kuitenkin niin kuin...
Joo, Hoskonen mainitsee aina Aten ihan nimeltä istuntokeskusteluissa.
Sitten hän aina poistuu ennen kuin mä saan vastauspuheenvuoron, niin nämä korjaukset ei tullut mennä pelevän.
Onko mielenkiintoista? Vuoden päästä on tosiaan kunta- ja aluevaalit. Mitä te luulette, että mikä tulee olemaan niin kuin isoin vaaliteema niissä? Uskon, että aika niin kuin moni pohtii omaa ehdokkuutta nytten jo, eurovaalit toki ennen, mutta varmaan se niin kuin settautuu pikkuhiljaa tässä niin kuin viimeistään syksyllä, että mistä todella puhutaan kunta- ja aluevaaleissa?
Mä luulen, että näistä tulee poikkeuksellisen niin kuin isolla tavalla tämän valtakunnan politiikan niin kuin heijastumis. Että tämä valtakunnan politiikka tulee heijastumaan näihin kunta- ja aluevaaleihin tosi paljon ja uskoisin tietenkin tässä nyt peilaa vähän tätä Helsingin näkökulmaa, että uskoisin, että tullaan täällä ja suurissa kaupungeissa puhumaan paljon siitä, että kun nythän näillä hallituksen päätöksillä pitkälti vetäydytään siitä kumppanuusroolista ja poistetaan sellaisia työkaluja, joita kaupungeilla on tähän asti ollut, torjua eriytymiskehitystä, mahdollistaa tasa-arvoinen, tasavertainen koulutuspolku ja asuntopolitiikassa esimerkiksi, niin valtiohan poistaa näitä erilaisia työkaluja turvata kohtuuhintaista asumista. Niin näissä tulevissa vaaleissa tullaan puhumaan siitä, että miten kaupungit tulee ottamaan tämän uuden roolin ja paikkaamaan sitä valtion vetäytymistä, koska ne haasteethan ei kuitenkaan sit poistu ja jollakin tavalla kaupunkien pitää pystyä tätä eriytymiskehitystä, ilmastonmuutosta ja asuntopolitiikkaa handlaamaan.
Tuleeko tällainen välitodistus sitten hallitukselle kunta- ja aluevaaleissa?
Joo, kyllä mä luulen, että vähän sama on ilmassa kuin 2017 aikanaan oli, että tavallaan hallituksen päätökset, niin se aluevaaleissa tietysti koko tämä sote-politiikka, no niistä meillä olikin hyvä keskustelu aikana, että mitä siellä valtuustoissa voi alueella oikeasti tehdä, mutta kunnissa niin kuin nuo leikkaukset ja monet asiat näkyy siellä ja sitten mitä kaupungit niille asioille tekee. Sitten Helsingissä ehkä vielä spesifisti se, että kyllä se just se yhdistettynä ehkä just tähän niin kuin elinkeinopolitiikkaan, maahanmuuttopolitiikkaan, niin kuin infraan puoleen niin kuin laajemmin ehkä yhdyskuntarakennepolitiikka, jos näin voi sanoa, niin se hallituksen linja jotenkin tosi irti siitä Helsingin todellisuudesta, niin mä luulen, että se on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla yksi jännit, joka täällä voi vielä erikseen korostua. Mm.
Kaupunkikapina, kunnon Vapaavuoren tyyliin.
Aika kova, jos tulee tuollainen kyllä. Tulee mielenkiintoiset vaalit ja mietin sitä välikysymystä, mikä nyt oli Saaraveen. Eikö nekin tule vasta syksyllä sitten kuitenkin päätöksentekoon tänne eduskuntaan se esitys, jos siitä tulee, niin sehän sitten varmaan heijastelee sinne kevääseen asti sitten se, jos lakkautetaan näitä päivystyksiä.
Kyllä, siitä tulee iso keskustelu ja tietenkin nyt vähän myös sitä aluevaalipuolta pohtineena, niin kun se alueiden tilanne on niin vaikea ja sitten siinä ehkä syntyi myös siinä edellisten aluevaalien niinku yhteydessä niinku vähän toisenlainen mielikuva siitä, että mitä se päätöksenteko sit siellä alueella tulee olemaan, että kaikki aluepäättäjät ei olleet ihan valmistautuneet siihen, että kuinka rajuja nämä päätökset tulee mahdollisesti olemaan, niin toivon tietysti, että aluevaaleihin löytyy hyviä aktiivisia ehdokkaita, jotka haluaa edelleenkin tehdä töitä näiden tärkeiden, erittäin tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. Että tämmöistäkin ilmaa tässä tietenkin väistämättä on, että lähteekö ihmiset sinne ehdolle, kun tämä keskustelu on näin tulehtunutta ja on vaikeita päätöksiä.
Tuli mieleen, kuuntelin, että menettää tosi paljon tästä meidän puhumisesta, kun me kädet heiluu täällä koko ajan kaikilla. Mullakin konsulttikädet viuhuu tässä edessä.
Ja meidän pitää ottaa se videokuva tähän mukaan.
Joskus. Hei, viimeinen kysymys vielä. Teidän puolueiden isoimmat onnistumiset tällä kunta- ja aluevaalikaudella. Onko jotain sellaista? Aika sirpaleinen kenttä. Jokaisessa kunnassa varmaan vähän omia touhuja, eri juttuja. Mutta onko teillä jotain sellaisia isoja, konkreettisia onnistumisia, mitä olette saaneet niin kuin tämän viimeisen 3 vuoden aikana ja ehkä sitten on viimeisen vuoden aikana eteenpäin?
No sanoisin, että Helsingissä me saatiin kaupunkistrategia, joka on se niin kuin olennainen asia, niin oikeasti läpistä. Tämä on niin kuin meidän ajattelu, että on pitkäjänteistä hommaa ja niin mä sitä haluankin ajatella. Että meillä se myös nyt
paperi. Paperi on onnistunut.
Ei, mutta siis sä pääset nyt pikaratikalla kulkee, kohta pääset niinku Pasilaan tuolta Kalasatamasta, Sporalla kulkee, sitten meillä säilyy, tulee uusi luonnonsuojelualueita koko ajan Helsingissä, meillä säilyy tiettyjä lähiluontokohteita, tällaisia. Se on niinku sitä, mitä me on haluttu tehdä, ja ne niinku päätökset tulee, niissä kestää usein siitä, kun se on tehty, niin siihen, että se toteutuu, ja se on niinku hyvä muistaa. Mutta tavallaan on saatu sen suuntaista kaupunkikehitystä, mitä on toivottukin monessa suhteessa, niin läpi. Siinä on toki sitten tämä niinku tiivistämisen ja lähiluonnon jännite, joka on ehkä meidän puolelle usein haastava. Ja jostain syystä me saadaan, niinku meihin kohdistuu aina ne haukut yhteisistä päätöksistä tässä asiassa. Et se on vähän erikoinen asetelma, varsinkin kun ottaa huomioon, mitä me itse asiassa niinku pyritään tekemään ja mitä me ollaan, mihin suuntaan me on päätöksissä vaikutettu.
Voidaan ottaa oma Stansvik jaksomaan sun 100 metriä siitä kohupaikan kohdalta.
Olitko siellä puussa kiinni?
En ollut puussa kiinni, mutta kävin kyllä katsomassa sitä meininkiä siellä. Ja olen käynyt
tekemässä Slacktivisti.
Joo, mä sitten Norosta, niin mä oon tehnyt se videoita, missä mä oon raportoinut. Se on poliisin eristämä se Noro, se pikku puro siellä. Se on tosi mielenkiintoinen. No niin.
Ja eikö Niilo ole asukasyhdistyksen puheenjohtaja
kyllä,
siellä?
Kyllä, siellä olen kuullut. Asukkaiden asiaa viedään eteenpäin joka päivä. Joo. Eveliina, onnistuminen vielä.
No siis tietenkin nämä tilanteet on niin erilaisia ympäri Suomen, mutta ehkä täytyy nyt kuitenkin todeta tästä aluepuolesta, että onhan se nyt onnistuminen, että tämä 15 vuotta yritetty reformi on lähtenyt kuitenkin käyntiin ilman nyt mitään sen suurempia katastrofeja. Että sitähän maalailtiin kuitenkin ihan valtavat määrät, että nyt kaikki tulee menemään pieleen ja työntekijät ei siirry ja kukaan ei tiedä, mistä palvelua saa ja päätöksentekijät ei pysty viemään vaikeita päätöksiä eteenpäin. Että pääosin tämähän on niinku kuitenkin sit suomalaisen yhteiskunnan ja niinku demokratiankin onnistuminen, että tämä iso rakenneuudistus saatiin näin niin kuin pienin ongelmin eteenpäin. Et sit tietenkin tämä rahoituspuoli on aivan asia erikseen ja se tulee säilymään siellä niin kuin alueiden pöydällä jatkossakin. Mutta sit paikallisesti, niin kyllä mäkin sanon, että tähän astihan meillä on ollut mun mielestä hyviä kompromissiratkaisuja myös Helsingin politiikassa, että se ei kuitenkaan ole mikään niin kuin itsestään selvä asia, kun vertaa moniin muihin eurooppalaisiin tai sitten kansainvälisessä vertailussa muihin maihin, että eri poliittiset puolueet oikealta vasemmalle pystyy tekemään yhteistyötä. Ja viimeisimmässä budjettipäätöksessä Helsingissä, niin kaupunginvaltuustohan oli siis yksimielinen budjetista, että jopa perussuomalaiset olivat yhdessä tässä budjettisovussa, jota ei ole moni vuosiin nähty. Että kyllä tässä on myös sit hyviä puolia, vaikka sitten totta kai erimielisyyksiä riittää myös.
Ja ne varmaan korostuu, mitä lähemmäs mennään sitten vaaleja, kun politisoituu kaikki keskustelut. Mutta ei tämä varmasti palata vielä kunta- ja aluevaaleihin tulevissakin jaksoissa ja varmaan eurovaaleihinkin. Meidän aika on tältä erää tässä. Kiitos, kun kuuntelit Politiikan jälkilöilyjä ja hyvää vappua.
Joo.
Se on ensi viikolla. Meidättekö pitää puheet jossain?
Keravalla.
Sä Evelina Keravalla. Otellaan vaalihommia.
No, mä oon teekkari, niin vappu on niinku vuoden tärkeä pyhi juhla. Et kyllä
sä oot aloittanut sen jo pari viikkoa sitten.
Pyrin myös nauttimaan siitä sellaisena, mutta varmaan pitää muutama flyeri ja upea haalarimerkki jakaa, joita on tarjolla.
Onko sulla oma haalarimerkki?
On, kaksikin.
Olen kiinnostunut.
Noniin, no niin, saatko tässä.
Mahtavaa. Hei, mutta kiitos. Palataan ensi viikolla. Mukavaa viikonloppua, missä ikinä oletkin. Moikka.
Moikka, moi.